Umarım Discord değil. Zeta, Discord la aruncat între Atena, Venus și Hera. Așa, a zis, cele mai frumoase a scris pe el și s-au luat la ceartă. Și după aia nu știau care să-l primească. Era un concurs de frumusețe. S-au dus la Paris, un păstor de pe muntele Ida din Asia Mică. Și de aici a ieșit războiul troian. Ăla i-l-a dat zeiței Venus, fiecare i-a promis că îi dă ceva, Atena îi dă înțelepciune, Hera nu știu ce, mai știu, împărății, iar Venus i-a promis că îi dă pe Elena din Troia, trasducă să și o ia. Și așa e și războiul troian. Deci mărul discordiei, mărul al cui, al discordiei, nu al dezbinării. Deci orice lucru care dezbină pe alții, dezbină oamenii. Așa. Bun. Mai punem aici. Încă una și gata. Bun. Labe. Mai de labe de la ce vine? De la Lambanu, nu? Eta epsilon la final, deci e imperativ prezent. E pe radical, lab, da? Elabon, nu? Radicalul lab. Deci ia. Și molon e un verb foarte dubios. Este Blos, Evo Blosco, care face Auristul 2, Emolon. Deci, Mol ar fi unul dintre radicalele lui. Am văzut și la Horau radicalul Id sau Op, mai multe radicale, da? Așa. Dar la asta ne uităm în dicționar și învățăm formele respective, nu? Viitorul Molumai, Emolon Auristul 2, așa mai departe. Deci dacă știm Auristul 2, știm și radicalul. Deci aici Molon. Este participiul care? Aorist. Indicativ, normal. De fapt, nu. Chiar. On. Ce format pe mol. A, participă, trebuie să fie. Da. Hai să-i dăm ăsta de cap. Deci, ce avem aici? Bun. Format pe radical. Deci, participă aorist, dacă ar fi, ăla e cu sa-sa-sa-san, deci nu. Dar poate să fie un participiu care? Aorist, 2, care nu se mai formează cu. Până acum n-am mai întâlnit, dar uite că există și de astea. Ne amintim că participiul aorist 2 era un imperativ format pe radical. Aici participiul aorist 2 este, se formează ca participiu prezent, doar că pe radical. Deci on, u sau on, ca participiu prezent, numai că facem pe radical. Cum era și aoristul 2, care e de fapt un imperfect format pe radical. Labia și molon. Ce înseamnă? Bloscul ăsta. A venit, a merge. A, încă una. Ați văzut câte verbe în greacă înseamnă a merge. Sunt o grămadă. Foarte, foarte multe. Și fiecare cu nuanța lui. Ăsta cu sensul de a veni, a trece, să treci pe aici, să traversezi, să străbați. În sensul ăsta. Și vorba asta o știm cu toții. Bătălia de la Termopile, nu? Înainte de bătălia de Termopile, regele Leonida cu cei 300 de spartani, nu? A stat împotriva lor, armatei lui Xerxes și ei au zis, dă-ne armele, predați armele, că sunteți 300 de oameni, avem, pierdem timpul cu voi. Și a spus, vino să le iei. Venind, cum ar fi tu cel ce vii, cel ce vine, ia. sau de-aia am zis că participiul totdeauna se traduce printr-o propoziție întreagă. Atunci când vei veni, ia-le. Sau mai întâi vino tu și ia-le. Sensul. Deci, molon la B. Molon la B. Și a zis Leonida lui Xerxe la Termopilas. Mysterion tes pisteos. Ce avem aici? Mysterion e neutru. Să verificăm dacă e neutru. Cred că e neutru. Ia să dăm noi așa. Ne uităm în dicționar.
Neutru, da.
Deci,
O misterie.
Y-ul este, nu, ăsta e U, care e teta. Deci, Y-ul e chiar Y-ul normal. S, T, apoi a fost pe E, este Rion. Dar trebuie să fie neutru, tot misterion, normal. Vine de la verbul mio, aici e miustis, înseamnă inițiat, mio eu sau mio, care înseamnă a tăcea. Că lucrul despre care să tacem. Misteriile erau ritualuri sacre, tainice, le știau numai inițiații, nu? În cinste diferiților zei. Mitra, Abirii, stile de la Eleusis cu Demetra, și se petrece o fel de ritualuri. Multe semănau cu cele creștine, mai în ritualul misteriilor lui Mitra, se mâncau și se bea vin și cu, adică se consuma pâine și cu vin. Știau că se părtășesc cu zeu. Asta a apărut înainte de creștinism. Se botezau cu apă, se spălau, în fine. Semănau mult cu creștinismul, în sensul că beau rituri similare. V-am dat exemple astea două. Plus credințele foarte asemănătoare cu ale creștinismului, în sensul că se promitea adepților ceea ce nu le promiteau religiile oficiale greco-romane, adică după moarte că se vor mântui sufletul lor, va merge într-un loc cu verdeață, fericit, să întâlnească cu alții, în fine, raiul, așa, și cine nu o să dătăgească printr-un fel de iad, prin mâli, prin întuneric și așa mai departe. Bun. Și în Antichitatea, secolele 2, 1, 2 după Hristos, e plin de, până prin secolul 4, de religiile astea de misterii, care e plin, și împărații erau inițiați și abundă în misteriile lui Pitagora și altele, până târziu. Și sunt foarte, foarte importante. Sunt cărți citiți pe domeniul ăsta, religiile astea de misterii. Bun. Creștinismul va prelua termenul și îl va folosi cu rolul de ritual sacru. Botezul, Euharistia, așa mai departe, nu? Noi l-avem tradus cu taină din slavonă. Latinii puteau să ia și misteriu, dar limba, dar latinii au fost mult mai fermi decât grecii. Respingeau cuvinte care aveau conotații păgâne și preferau să creeze termeni decât să preia cuvinte care erau deja compromise de ritualurile greco-păgâne. Latinii erau mult mai puriști, mult mai ortodoxi, mult mai aproape de credința și mult mai, să zic, cum să spunem, riguroși în chestiile. Grecii erau mai ecumenici, mai toleranți, mai în fine, aveau treabă. De aia, cel puțin, nu doar, în fine, primul mileniu de la Roma, din Occident, erezii, dacă au venit, nu prea au fost erezii propriu-zise, au fost mișcări, donatismul nou, ăsta, novațian, Pelagiu, bine, Pelagiu un pic, dar restul erau chestii cu puritatea, rebotezarea, chestii care țin de morală sau de cult sau de canoane. Deci nu intrau în dogmatică. Nici nu erau prea interesați de partea dogmatică și filozofică. De-aia nu prea apar. Pelagiu, ce erezie are? Pelagianismul, că omul se mântuiește, se poate mântui prin propriile fapte, fără contribuția Harului. Cam asta ar fi singura mare erezie occidentală. În rest, ce au luat din Orient, dar Orientul colcă de erezii. Primele secole. Știm cauza că erau cu filozofia, cu altele. Așa. Și occidentalii erau mai, oameni mai practici. Bun. Și din cauza asta, nu tot ce avea legătură cu paganismul era respins. Și au creat, Tertulian creează cuvântul ăsta, de fapt nu creează, există în limbă, sacramentum, nu? De la sacer. Sacra, sacrum. Care înseamnă ce era anatema la greci, ce era holocaustul la evrei, ce e sacru, sacerestul, când apare în legea celor 12 table, adică să fii ucis, să fii dat zeilor. Ce era dat zeilor era ars, era nimicit, da? Anatema, la fel. Ce era dedicat zeilor trebuia ars, distrus. Dacă un copil își va vorbi de rău tatăl, fix ca în Biblie, așa e și în legea celor 12 table a vechilor romani. Sacerestul, să fie omorât. Bun. Deci lucrurile care țin de sacru, de divinitate. Sacru ăsta, să zicem, cultic, da? Bun. Deci sacramentul însemna ritual, bine, sensul inițial este jurământ, sacerestul, că dacă nu fac asta, să mi se întâmple nu știu ce, să mor eu dacă nu. Deci sacramentul, un jurământ. Jurământ fața zilor sau în fața termenul, sensul cel mai des folosit, în fața împăratului, depus de soldați. Tertulian îl preia și îl folosește tocmai pentru ritualurile astea creștine, botezul, Euharistia și celelalte. Bun, grecii rămân cu misteriu, de-aia noi avem taină, da? Și occidentalii au până azi sacramente în limbile europene, sacramente și așa mai departe. Bun, ambele înseamnă același lucru. Un ritual. Aici mai e și conotația asta de jurământ, de încredere, de... Bun, e o istorie lungă aici, o facem pe scurt. Acum am mai discutat despre asta. Când să mai discutăm, sunt interesant. Mysterion Thespisteos. Epistis Pisteos este ce? Atenție! Nu e doxa, care înseamnă opinie, credință. Noi în română avem o problemă foarte mare, că zicem și eu cred că plouă și eu cred în Dumnezeu. Folosim același verb, ceea ce nu, ne creează mari probleme. De ce? Pentru că se bagatelizează credința. În greacă și latină existau cuvinte separate pentru credința în zei și credința părere, opinie. Am opinia că mi se pare că cred că. Deci, Mysterion Thespisteus, mistera credinței, taina credinței. Folosit normal pentru sacramente, pentru tainele creștine, dar e folosit și ironic. Ironic. Zici că ceva e misterul credinței, adică, domnule, nu știm, e taină mare, nu putem să discutăm. Dar, în principiu, misterul al credinței, dogmele și așa mai departe, adevărurile astea sacre. Și, dacă tot suntem la Pistis, am vă spus că Pistis, eu trage cu credință, dar mai avem și verbul a crede. Cred că plouă și așa mai departe. Ceea ce distruge credința, nu pot distruge, o înjosește, o diminuează, îi diminuează forța ei. Stai să vedem interlinearul ăla. Ia uite la asta. Așa, să ne uităm la Evrei 11:1, definiția credinței, să vedem ce înseamnă credință după Sfântul Apostol Pavel. Probabil o știm cu toți în traducere, dar traducerea, ca de obicei, e proastă, sau e incompletă, sau e insuficientă, sau cu probleme. Și de-aia trebuie să umblăm cu textul cât de cât original, pentru că nu avem un original al Noului Testament, adică să nu mai spuneți că... Și deci folosim în mod abuziv textul original, că nu există un original al Noului Testament. Avem peste 4.000 de manuscrise. Și pe baza asta s-a făcut o ediție cât de cât mai apropiată, să spunem, teoretic de original. Dar originalul nu l-avem, din păcate. Tot ce avem, doar copii. Și... Unde? Aici sus. Deci, la evrei, 11 cu 1, nu? Când am dat la teologie în 96, învățat la dogmatică alea pe de rost versete, le mai știu și acum. Bine, după aia când citești Biblia, te uiți cu atenție la ce capitol sunt, îți înconjori versetul respectiv și la un moment dat le memorezi. N-ai treabă. Și e foarte bine că să fii protestant ca să faci de astea. Ca să te poți mișca rapid în Biblie. Ne aducem în Anglia. Ok, să se dau la evrei. Epistola către evrei, nu? Ne amintim ce spunea Origen despre ea, că nu e nici epistolă, nu e nici către evrei, nu e nici a lui Pavel. Deci epistola lui Pavel către evrei nu e nici epistola, nu e nici a lui Sfântului Pavel, nu e nici adresată evreilor. E de fapt, deci încă de pe atunci se știa, e pusă sub numele lui ca mult, dar e o predică adresată, de fapt, grecilor, celor păgânilor, da. Bun. Nu are asta importanță, învățătura e apostolică, adică e consonă cu restul învățăturii creștine, pentru că ne amintim că Biblia asta desființează protestantismul, nu? E o creație a bisericii, deci nu Biblia a creat biserica, ci biserica a creat Biblia, adică a ales anumite cărți pe care le-a considerat, pentru că și erau autoritare și reflectau credința ei, care era deja, nu? Asta e Biblia. Să fim bineînțeles. Asta nu înseamnă că ce acolo nu e original, nu? Ok. Estinde pistis elpizomenon hypostasis pragmaton elenchos u blepomenon. Bun. Cuvântul care exprimă credința în greacă înseamnă ceva asemănător în crederii. În credere. Și în greacă la fel. Pistis, pisteo, înseamnă tocmai asta, avea încredere deplină în cineva. A te încrede cu totul, a te lăsa în voia lui, adică avea încredere în el, indiferent ce faci, indiferent ce se întâmplă. Asta înseamnă credință, să te lași în voia lui Dumnezeu și tot ce crede el, el de fapt vine de la peitomai. Are un radical indo-european, bid, îl avem și în latină, ăsta în engleză, în fate, în latină, cum îi zice, fides, așa, fides, e tot fate, bid-h, fid-h, peit-h, fit, e același radical indo-european, bid, care înseamnă ceva statornic, ceva ferm. Ceva care ține de înțelegere, convingere, încredere. Se folosește la tratate, la chiar unor tratate și în alte limbi, să spunem, vechi, sanscrită sau în altele. Deci, peitomai era și zeița, peito, zeița convingerii, peito, care convingerea. Bine, peitomai ăsta Înseamnă a se supune, a se încrede, a avea încredere, se supune față de autorități și așa mai departe. Pistos, ceea ce este demn de încredere, care te poți sprijini. Și pistis, tocmai asta este, încrederea în cineva, exact ca în ebraică. Încrederea, dar o încredere în, pentru că ai fost convins, pe tu ai fost convins, adică ai niște argumente și te încrezi, crezi în persoana respectivă. Deci nu are treabă cu credința intelectuală. Cred că plouă, nu, mai e altceva, opinie, care, sau că nu. Presupune și asta, dar asta e o încredere de plină, adică ține mai mult de suflet. Am de plină încredere în Dumnezeu. Asta e credința. Biblic, da? Asta e sensul biblic. Bun. Și Sfântul Pavel tocmai asta ne arată. Ce-i credința? Estim de particula de, nu? Estin este. Este însă credința. Credința însă este. Ce este? El pisomenon hypostasis. Uite, asta e definiția credinței. Și îl scriem și noi aici, ca să-l analizăm. El pisomenon hypostasis. Hypostasis, nu? Hypostasis ce înseamnă? Hypo este latinescul substasis, de la stare, stanția, substanția. Adică substanța, esența, nu? Substanța. Elpizomenon. Menon. Elpizo, ce înseamnă? Verbul elpizo, a avea nădejde în. Elpidos, nu? Și menon, participiu prezent pasiv. Deci este ce? Substanța celor care sunt ce? Nădăjduite. Da? Bun. Deci cum s-a tradus la noi, n-are nicio treabă. În fine, asigurarea sau cu tare. Da, merge și așa, nu e problemă. Dar hipostasis, în 1688, așa a fost tradus. Ipostasul celor nădăjduite. Adică substanța celor nădăjduite. Credința este o experiență vie, reală. O încredere deplină în Dumnezeu și o experiență pe care o ai tu cu El. N-are absolut nicio treabă cu convingere rațională. Deci nu-l convin pe unul să creadă și apoi vine altul și îl dezconvinge. Nu. Dacă unul crede în Dumnezeu, nu crede că l-a convins unul. I-a dat să citească o carte. Nu. Pentru că a avut relații vii, autentice cu Dumnezeu. Asta e credința. Orice altceva se pierde. Dacă ți-ai pierdut credința, te bucuri. Când nu aveai credință, aveai o falsă credință, aveai o prostie în cap. Deci nu există să-ți pierzi credința. Credința, dacă o ai, nu o spune Sfântul Pavel la Romani. Nici adâncurile, nici diavolul, nici lumea asta, lumea, nimeni din tot universul ăsta nu poate să-ți ia credința. Dacă tu o ai, nu există așa ceva. Moarte, viață, nu se poate. Este absolut imposibil să-ți pierzi credința. Dacă ți-ai pierdut, nu era credință. Sau sunt alte chestii mai subtile acolo. Dar, în fine, nu le discutăm acum. Dar, în principiu, asta e. Biblia e foarte clară. Mai departe spune convingerea, în fine, cele. Dar lăsăm asta. Deci ne-au lămurit cu credința. De-aia zic, trebuie să facem etimologiile astea, când mergem așa, chestii interesante, pe firul lor. E clar că hipostasis aici mai înseamnă și încrederea deplină în cele sperate, adică suntem sigur că le vom primi, că le nu dăște, dar le și posedăm, da? Adică nu numai o să le primim o altă dată. Și stauros, stauros înseamnă cruce, nu? Găsisem eu prin dicționarul ăsta stavropigie, probabil ați auzit. De unde vine? Stauros, cruce, o cruce trimisă de patriarh și verbul pegnumi, care înseamnă anfige, a fixa. Anfige, a fixa. Stavropigia ar fi, nu apare dicționarul de greacă veche, pentru că e un cuvânt, pe ăla de greacă, nu am de greacă bizantină. Stauro Egia trebuie să fie. Deci înfigerea unei cruci. Adică venea patriarh și înfigea o cruce și zicea că mănăstirea asta ține de patriarhie, nu mai ține de eparhia unde era el. Ține de patriarh, care nu are autoritate normală acolo, da? În zona respectivă, mai fi și pune buzduganul, zice că mănăstirea e a lui. Și sunt, cum e, mănăstirea de Techirghiu și altele care țin de patriarhie direct. Patriarhul numește starețul. Mănăstirea nu se află sub autoritatea episcopului locului. E stavropigie. Bun. La fel e la catolici. Mănăstirile nu țin de episcopul locului, țin de ordinul respectiv care și are sediul la Roma, de obicei, sau în altă parte. Nu are episcopul locului autoritatea asupra mănăstirilor din zonă, doar asupra preoților parohii. E un termen filozofic, că o să mai facem și de ăștia, de la poieu a face, nu? Poiotes, ceea ce este făcut. Poiotetos. Înseamnă calitate, ceea ce și folosit des în filozofie, calitate. Poietes, nu creator, creatorul cerului și al pământului. Poietes. Sau poet mai târziu, nu? Care arată. Tot aici, creatorul este Dumnezeu. Gnosticii ce spuneau? Că nu a creat Dumnezeu ăla suprem lumea, ci este un Dumnezeu inferior, o ființă inferioară, demiurgos. O demiurgos, demiurgu, nu? Adică cel care lucrează în folosul poporului. Demos, popor. Am mai discutat despre asta. Și verbul erdo. Sau e folosit ergazo mai. Erdo nu prea e folosit. E folosit radicalului, care este erg. Demos er, care lucrează în folosul poporului. Și demiurgul nu. Era un zeu inferior, nu era tot știutor, care apare de la Platon, nu? Lumea există întotdeauna și la un moment dat de o divinitate de asta a luat materia preexistentă și a creat lumea. Da? Creștinismul va zice, nu, materia nu există întotdeauna. A creat-o Dumnezeu la început, din nimic, dintr-o dată, și tot el a aranjat-o. Așa. Deci nu există doi Dumnezei. Demiurgul, care e Dumnezeu Vechiului Testament, pentru gnostici, și Dumnezeul Suprem, care nu are treabă cu materia, îl trimite pe Fiul Său, apare conflictul ăsta. Bun. Și am zis să facem acum să continuăm anatematismele Sfântului. A făcut prima. O facem și pe a doua. Hai să citim. Cine vrea să citească? Eitis uch homologei sarcicat hypostasin henostai ton ecteu patros logon henate einai Christon metates idias sarcos ton auton delonoti theonte homo kai anthropon anatema esto. Bun. Să mai scoatem noi niște cuvinte. Dar înainte de asta, câteva lucruri despre controversa asta între... Bine, nu facem acum toată istoria, dar problema întrupării Mântuitorului a fost foarte grea încă de la început. Întrebarea era așa. Și încă din Evanghelie vedem asta, încă din Epistole, din Nou Testament. Vedem foarte clar. S-a pus problema ce e el. Mă întrebau și ăștia contemporani. Cine este acesta? Și ziceau, unii zic că ești profetul, alții că ești Moise, în fine, Ilie, reîntrupat, revenit. Un înșelător, un mag, un vrăjitor, fiul omului. Fiul omului era un personaj misterios, un fel de Mesia, cartea lui Daniel. În fine, și Petru îi zice, tu ești fiul lui Dumnezeu, nu știu. Deci, cât de pe atunci erau probleme. Când au căzut în mare parte dintre creștini că Iisus e fiul lui Dumnezeu, întrebarea era, băi, deci el, omul ăla era Dumnezeu, dar era și om. Și întrebări, era simplu om, era sau om sau Dumnezeu. Era ori numai Dumnezeu, nu era, ori era numai om, nu era Dumnezeu, nu? Gnosticii au rezolvat-o rapid. Au zis că ori avea un trup aparent, ori avea un trup dintr-o materie cerească. Bun. Alții au zis că era un simplu om. Și mult timp au rămas mulți creștini cu ideea asta. Cei numiți așa zis ebionici, care erau de fapt urmașii primilor creștini care erau de fapt evrei. Și mare parte dintre ei crezuseră că Iisus e Mesia, dar nu știu că e fiul lui Dumnezeu, că e Dumnezeu. Că era ceva absurd pentru evrei. Adică să aibă Dumnezeu un fiu, să fie doi. Să era titeism, nu? Nu există așa ceva. Bun. Deci a fost foarte greu de acceptat. Și mai apoi, când a început să teologisească ei, deci Dumnezeu se face om, cum adică se face om? El e Dumnezeu și se transformă și nu mai e Dumnezeu și devine om? Rămâne Dumnezeu, rămâne și om, cum? Este Dumnezeu și omul, sunt lipiți unul lângă altul, sunt două persoane, sau Dumnezeu intră în om și locuiește în el, îl posedă, nu? Ce se întâmplă cu firea omenească? Se dispare în firea divină, ci natura omenească, nu? Ce-i cu ea? Se amestecă cu cea și apare o altă natură. Și dacă luăm așa, vedem câte posibilități putem face. Și s-au făcut lucrurile astea. Și toate astea au diferite nume, de erezia cu tare, erezia cu adopționism, nu știu ce. Sunt o grămadă. Și toate încercau să lămânească. Băi, cum s-a produs unirea asta? Și în vremea lui Nestorie, nu? Nestorie, la fel. Era pe linia lui Pavel de Samosata, lui Arii și alții, care nu puteau concepe faptul că Dumnezeu se poate, Dumnezeirea se poate uni cu firea omenească, fără să se altereze. Și de-aia a spus că a existat o unire și el o numea Sionafeia, Nestorie. Adică o unire de la Sion Hapto. Înseamnă alipi împreună, nu? Hapto, alipi. O alipire. Deci se alipesc doi, alcătuiesc o unitate, la un moment dat se separă unitatea aia. Deci nu e o contopire, da? Pe când, pentru asta, pentru antiohieni și teologia antiohiană, e un pic cam nestoriană, dintotdeauna a fost și va rămâne mereu în stilul ăsta. Adică insistă mult pe firea omenească a Mântuitorului și arată că era de fapt un om în Dumnezei, dar om. Pe când în zona Alexandrină cu Chirius și cu ceilalți, cu Atanasie, ei merg pe teologia numită Logos Sarx. Adică Logosul devine carne, da? Și te mai mult cu Soma, trup. Așa. Logos și Sarx. Adică Logosul intră în carne, firea omenească este aproape absorbită. Și la Chirie și la ceilalți vedem că vorbește despre mia fiusis, o singură fire. Tuteu se sar co mene. O singură fire a lui Dumnezeu.